esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura. Uste eta kezkarik gabe.
Urtarriak 15 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude 107.9an, baina gure webgunean amesti.eusen ere entzun dezakezue gure irratsaioa. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapen entzuten ari zarete. Gure zuzenekoaz gain, esan erran irratia, noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, bertan igoko ditu gainera gure irratsaioak osorik eta baita elkarrizketak eta kolaborazioak ere. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi egunon.
Hola Itziar, aste azkenon.
Hori da, hori da.
Bueno, badijo aurrera astea, ba. Eh? Mal lagora zizero la mancho, bello badijo.
A ber, egia esateko aurreko astea, astelena jai izan da, askoz ere luzea bagin zitzaidan hau baino, eh? Eta hau, igandean hasita, ez, lan astea gutxi gora bera, ba, nahiko azkar pasatzen, bai, bai. Ari da, neretako?
Bai, nahi ere bai, egie da oporretatik erdi oporretatik bueltan heldu ginela, bai. Astean orduan, sanen uke beti lanerako bueltaik desentez gogorragoak izaten dela. Bai. Astea hau ia hasi dugu, ba, pentsatuz, urrengo jai eguneko zuhurruti daudela, orduan, pues, hau dela dauna, konformatu darko gala.
Bai, bai.
Kontzertu, noiz da, urrengo zubie jai egune dena derako azetokatzen da, inauteritan edo...
Inauteritan.
Inauteritan ez dugu egune bat? Ez. Bale, ez. Ba, orduan, aste santu ez.
Uste baietz. Egon nintzen ni begira eta uste dut baietz.
Bai, bigiza begira.
Ba, ba, egu berritan jan engon begira, aber noiz izanen zen, lene...
Ai, aua. Nola gane.
Bai, bai. Gainera, aste santua urten nahiko berandu. Apirilaren bukaeran.
A, bukaeran?
Bai, erdi alde bukaera aldera. Bai.
Bueno. Bai, bai. Bueno, tarten oporre unek ez, baino Bueno, buru entretenitzeko inauterik eta badauzke. Mendik bi aste eskasera, gutxi gora, esan enuke leitzekoak hasiko die. Ilbeltzan 25.
Mm-hmm.
Gero Tolosakoak ere etorriko die, Altsasukoak berandugo izaten die, bueno.
Aurten berandu, bueno, berandu, a ber, bai, beranduago. Altsasukoak beranduago. Gure hurrengo ekimenak dira, kintoak, bueno, Santageda.
Claro. Noiz izaten da hori? Otsaien.
Bai, Santageda da otsaiaren 5ta.
Bai.
Eta kintoak Altsasun izaten dira otsaiaren 5ta hasita, ba 5 egun 10 arte inguru, batzutan erdian deskanso, bueno, atxeden hartzen dute. Eta kinta guztiak biltzen gara otsaiaren 8an aurten, larun bata tokatzen denean, aurten otsaiaren 8an eta inauteriak martxoaren 5ean esango nuke dela asteartea. 5ta, 4a, ez dakit. Eta gero beste inauteriak martxoaren 8an.
Vale. Bueno, ongi, ba, errepaso hain du. Apuntatu denak apuntatu.
Bai, baina bitxia da, ze, adibidez, joan den urtean, claro, segun eta inauteriak non tokatzen diren, joan den urtean izan zen, larun batean kintoak, aste artean herri inauteriak, eta larun bat horretan inauteriak.
Itxatxigi, ez?
Bai, eta aurten, otsaiaren 8a kintoak, otsaiaren martxoaren 8a inauteriak.
Kristo diferentzia.
Bai.
Bueno, Nahiago, ez? Hau da, huitzikoak eta eratxungoak inauterikin bezala, eguberrik bukatzeako, aurten nola tokatu da, eguberrik bukatu baldin bazien, ez, aste artean edo.
Bai.
Larun baten inauteritan zuden. Ongi da ustea. Hau da pixkoat bidai bat inondoren beste bidai bat seitu nikia bezala.
Bai.
Ez duzula denbora ikuandik lur hartzeko ere eta kontzientzi hori hartzeko egin berri dozun bidaiena. Ja, urrengoa naizelako pentsatzen. Pues hola, xe.
Bai.
Aurrea.
Bai. Bueno, zuek ere, zuen herrietako agenda kontatu nahi baldin badiguzu, deitu 9848902 telefono zenbakira, edo idatzi, edo audioa bidali, 689-033-000 telefonora. Gero, argazki guztiak ere, pulunpeabilduak@gmail.com elbide elektronikora bidali dezakezue, eta gogoratu sare sozialetan Amezti izena daukagula. Urtarriaren 15 dugu asteazkena eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartearen ordez ginen dugu udalerrien erronda eta gaur atetzera joatea tokatzen zaigu bertako berriak jasotzera. Eta kolaborazioaren tartean, Ultzamaldeko jolasa tokatzen zaigu, Lazne Fernandez de Muniainekin, eta niretako gaur sorpresa izanen da gaurko hitza.
Politia da?
Bai. Ados, ikusiko dugu gero. Guazen oren gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Itziar, gaurko efemeridea duela 20 urtekoa da, 2005 urtarrien 15. Egun hartan zer, Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu zuen Ainize Monjolosen, Frantziko gobernuk urtetan indo honen aurka, departamentu mailako ganberak behar hori asatzen zula edo esanez. Ipar Euskal Herriko nekazarita abeltzainek biltzen dituen ganbara da, dakiunez, esango nuke. Eta... honen beharra, ez, proiektu honen beharra aldarrikatzen 20 urte lehenago hasi zien, alegia duela 40 urte ja Ipar Euskal Herriko laborarita beltzainek, ba pixkoat bertako ganbara propio baten aldarrikapen hortan hasi zien. Eta baduela 20 urteko 2005eko urtarrilen 15eko ba lorpen hori garaipen politiko garrantzitsu bezala bizi izan zuen ba Ipar Euskal Herriko laborarien arten, eta esango nuke badela ba eredu Ego Euskal Herrin ere laborantza ganbara proiektu. Eta hoize kanta txominegui kantarin laborari da Atahualpa Yupankin bertsioa da.
Bere noiuen bustitzera ibili dira askota laborari, laborari iretzat nabil kantari.
Eta goazen orain eguraldiaren iragarpenera.
Giro ekonkorrarekin jarretuko dugu asteazken honetan ere. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira zeruan eta kostako bazaio ere pixkanaka goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdi ingururako eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldearen gehienean goi mailako hodei batzuk salbu zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu. Gau partean hori bai hodei baxuak ugalitzen hasiko dira kostaldetik enparrena. Haizea goizean aldakorantzean ibiliko da, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta zertxoe bada ere bizituko da. Temperaturetan ez da aldaketan handirik espero, 7 eta 9 gradu bitartean joko dutugu, ja, beraz giro hotzarekin jarretuko dugu. Biharkoan aldiz, eguraldi dezentez motelagoa izango dugu, egunaren gehienean, azken orduak arte, hodeiak nagusi izango dira, zerua estalirin mantenduko dute, eta gainera goizpartean euritxiki pixka bat ere egingo duan hemenka, beraz eguraldi motel eta amorra garri xamarra izango dugu. Azken orduetan ostarteak irikiko dira eta giro argiagoarekin emango dugu amaiera egunari. Ipar-ekialdeko haize fina ibiliko da, temperaturek behera egingo dute eta eguraldi hotza izango da. 6-8 gradu bitartean joko dutugu ja temperatura maksimoak. Eta etzikoan berriz ere eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu, egun osoan zehar zeruan ia apenas ez dugun odirik ikusiko, eta horrekin eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu. Egoaizea bueltan izango dugu, aspaldiko partez, eta egoaize honekin temperaturek nabarmen xamar gora egingo dute, eta horoko erran bintzat, 12 eta 14 gradu bitartean joko dutuen ez goia, asko zaigu guraldi eramangarriagoa izango da temperaturen aldetik. Gaurkoan beraz, goizean hodei basu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertuko dira, eta egunaren gehienean bintzat guraldi guzkitsua izango dugu, baina temperaturak hotzak izango dira, biharkoan hodei dezente izango da zeruan, eta gainera goizean zipriztinen bat edo beste izango da, eta temperaturen beherakadarekin eguraldi hotza eta amorra garri xamarra izango dugu, baina etzikoan berriz ere eguzkia bueltan izango da, zerua urdin mantenduko da, eta egoaizeari esker temperature dexente egingo dute gora.
Eta berriak errepasatuko ditugu datozen minutuetan, eta ostiral honetan N121A errepideko zati bat moztuko dute, Belate eta Almandozko tunelen lanengatik izanen da, eta goizeko 8:30etatik 5:00 bitartean izanen da itxita N121ako kilometro punto bat. N210 errepidetik desbideratuko dute trafikoa. Gogoratu pulunpeko zozketa mundiala izan zela igandean, 130 sari baino gehiago banatu zituen ametsa kultura elkarteak, haien artean labanketakoak ere, 10 zerri eta 10 axuri, eta hemendik gutxira ari dira zerrendak prestatzen, eta hemendik gutxira argitaratuko ditugu. Gero pulunperekin batera ere etxe guztietara iritsiko dira paperean ere zerrenda horiek. Eta eta etxera iritsi bitartean pulumpe PDF-an duzue amesti.eusen, azken ale honetan Herminiakoken hau Angolar etxaleku harrari egindako elkarrizketa, Kirol errezetaren inguruko erreportajea, Amaia Palauza itzultzailei mostarrari abolizioa bere azken lanaren inguruan egindako elkarrizketa, eta ohiko kolaborazioak eta beste 11 kontu topatuko dituzue. Kiroletan hemendik gutxira aurtengo pala eta frontteniseko txapelketa hasiko da, urtarrilaren 24an hain zuzen ere, hurrengo ostiralean, eta badakigu zenbat bikotek eman dute izena, emakumezko frontenisean 4 bikotek, palan lehenengo mailan 6 bikotek, palan bigarren mailan 8 bikote, eta palan hirugarren mailan 2 bikotek besterik ez, eta horregatik oraindik ez dute erabaki hirugarren maila horretan txapelketa jokatuko den, edo besterik gabe final egunean bi bikote horiek bai lehiatuko diren beraien artean. Emanen dugu informazio guztia ematen digutenean. Eta profesionaletan badakizue binakako txapelketa aurrera doala, Etxeberriak eta Martijak arnasa hartzea lortu dute, ligaxkan lehen garaipena lortu zuterako asteburuan, 15 eta 22 irabazi zuten Joseba Ezkurdia eta Beñat Rezustaren kontra Getariako frontoian, eta beraz Ultzamarra, Peio Etxeberria Ultzamarra Julen Martijarekin bikote, lehendabiziko puntua lortu du bikoteak. Hala ere jarraitzen dute saikapeneko azken postuan. Hori lehenengo mailan, bigarren mailan badakizue beste Ultzamar bat dugula, Andoni Gaskue atzelaria, eta Gaskueren kasuan Salaberriarekin bikote taularen erdialdean daude, bosgarren postuan, eta 4 puntu dituzte, 9 partida jokatu dira eta 4 puntu lortu dituzte. Jarraituko ditugu binakako txapelketak gertutik. Bukatzeko agendari errepasoa, ostiralean arratsaldeko 7 Larraintzarko bentan, Onbuaren itzala dokumentala, Patxi Bizkerten dokumentala da, Peio Mari Otaño Zizurkilgo bertsolariari buruzko filma, eta gainera auzolanean osatu den dokumentala da, aurretik 30.000 sarrera saltzea lortu baitzuen Bizkertek dokumentala aurrera ateratzeko. Hori ostiral kulturaletan izanen da, Larraintzarko bentan ostiralean arratsaldeko 7. Larun batean goizeko 11 irakurle talde berri ireki bate izanen dute Etxalekuko biltokian, eta kasu honetan Inigo Astiz Ultzamarra etorriko da Monogamoak bere lehenengo ipuin liburuarekin. Eta igandean Neguko Zineman, hau ere Larraintzarko bentan 6:30, Azken Erromantikoak pelikula, Txani Rodriguezen eleberrian oinarritutako pelikula. Eta hemen utziko dugu momentuz albistegia, goazen musika pixka batekin aurrera.
Let's go.
Eta gaur badakizue elkarrizketaren ordez, ba udalerrien errondarekin jarraituko dugula eta esan behar nuen atetzera goazela, baina egia esan da aldrebes izan da. Atetze etorri da gurera eta hemen dugu Goizargi, Hortzi eta Malur, zer moduz zaudete?
Ongi.
Ongi.
Aizu, privilegio bat da zuek hemen izatea, eh? Ez da jende askotan nola gertatzen jendea onera etortzen dela eta askoz hobeto entzuten da eta askoz politagoa izaten da. Eta uste dut gainera baduzuela zer kontatu, ze igandean antzez lan egin zenuten eritze goitin, ez da?
Bai, bai, bai.
Bai, bai.
Igandean guardiko amabietan eritze goitiko kultureskolan Zeferina Fonteia satzenaren inguruko antzez lana.
Mm-hmm. Nondik sortu zen Goizargi? Antzeslanarena badakit, bueno, egin izan dituzuela urtero, ez? Beste antzeslan batzuk.
Bai, 2016an hasi ginen guberrietan Olentzeroren etorrerarekin batera, Euskal Herriko ohituren inguruan, guberrietako ohituren inguruan gaztetxoekin antzeslan bat sortzen. Eta urtero egitura berdina mantentzen genuen, gaibera. Eta aurten ba aldaketatxo batzuk egin beharra zeuden, batzuk kale egin ziguten, orduan hor krisi garaia izan genuen, ez antzerkiri gabe ginela, eta erabaki hartu behar zela, eta orduan esan genuen, bueno, pues venga, helduekin. Taldea sortzeko zailtasunak izan genituen, gaia argi zegoen, nik aizparen laguntza izan nuen, berak eman zidan ideia, Zeferina Fonteias behuntzarraren antzerkia sortzeko, eta behin gidoia eginda, pues, taldea sortzea. Eta azkenean, eguberritarako ez, baina bueno, pues, urtarrilerako sortu genuen.
Mm-hmm. Eta Malur, zu ere aritu zinen, ez? Antzez lanan, zer tokatu zitzaizun, noren papera egin zenuen?
Zeferina txiki, narratzailea, ikaslea eta egiten dituen dantzak.
Jesus, lan asko izan zenuen, eh? Eta historioa nolakoa zen, zer kontatu zenuten? Zeferina Fonteiasen bizitza edo?
Bai.
Eta nolako izan zen bere bizitza?
Ba, egon zen 12 urtera arte bere herrian, Ebeuntzan. Gero, 12 urterekin joan zen Iruñara Andres Abarzuzaren etxera. Egin behar zituen lan batzuk, eta gero, lan bazeren batea Victorri amaiketako egunero, eta ezkondu zen Victorrekin, izan zituen 5 seme alaba, eta 5garrena zuela, zituela 6 hilabete, hil zen Victor. Eta orduan, pasa zuen gau eta egun lanean.
Gau eta egun, eta Hortzik orduan antzerkian zer esaten zuen?
Gauea ere Zeferina.
Momentu horretan Hortzik esaten zuen, gauean ere Zeferina. Eta Zeferina Fonteias behuntzan azitu zen, karakotxea etxean, baina gurasoak.
Ama zen arraraskoa eta aita xuarbekoa.
Eta Zeferinaren inguruko audio batzu badaude udaletxean, ondarez materialaren inguruan, eta topatu genuen olako altxortxo desente, eta aldo den urtean pos, beste zena batzuk sartuko ditugu, eta tartean kontatzen zuen Zeferinak, ama etxe honekoa zela, eta aita ez zela etxe honekoa, eta gurasoek ez zuten nahi, osea, Zeferinaren amaren gurasoek ez zuten nahi ezkontza hori gertatzea, baina gertatu zen, eta behuntzara bizitzera joan ziren. pentsatzen dugu, pues, zutela gurasoekon hartuko eta raratzkoetzean ez zuten hartu, jarregiko txan ere ez, eta behuntzara. Eta horregatik Zeferina Fonteiaz behuntzan. Eta zergatik egin genuen omenaldia? Osea, zergatik egin genuen antzerkia Zeferinaren inguruan?
Jarri zituelako euskeraz lehenengo liburuak, zaudenean debekatuak.
Eta badakigu ere Iruñan omenaldia egin ziotela, eta antzerkian ere aipatu genuen, txalekuko sagrario alemanekin batera, eta Iarregiko Xoler Bitizenaren kin batera, hori antzerkian ere aipatu genuen. Zer gehiago, nola izan zen antzerkia? Ba, tartekatu genituen gaur egungo estenak, eta Zeferinaren estenak, bai, behuntzan bizizinakoa, eta bai, helduarokoa. Orduan, gaur egungo estenak nolakoak ziren?
Liburu dendan.
Ez, gaur egungo... Gu ginen, amalurretani narratzaia ginen.
Eta kontatzen genuen historioa nola zen.
Hasi ginen, pues, egunkaria irakurtzen eta albiste bat ikusiz. Bere, bere, Abarzuza liburu denda itxi dute, aldezarreko, aldezarrari bizia ematen dioten denda hoietako bat Abarzuza. Badakizun ondagoen Abarzuza? Eta malurrek erantzuten zuen.
Ez.
Bai, Santo Domingo aldapan.
Ha, egia, zezenak igotzen diren aldapa.
Eta orduan, bueno, pues, oiaten ginen pixka bat, historia guztia tartekatzen, lau estenetan kontatzen genuen pixka bat Zeferinaren historia, ez dala?
Eta Goizargi, entzun dugu ere beste lako aldarrikapenak ere egiteko aprobetsatu zenuela, ez? Zenutela.
Noski, ba, denda txikien itxiera aipatu genuen, ikusten duzu? Abarzuza liburu denda itxi dute eta oroigarri denda bihurtu dute. Hori da, non erosi behar dugu, non erosi behar dugu, ba, garaian garaikoa kilometro zero denda txikietan, ze bestela gero berdin zaigu, Iruñeko aldezarrera joan edo Pariseko aldezarrera.
Bai, bai, ama, zu beti matraka berdinarekin.
Hori zen erantzona dibidez.
Indezakegu, akaso antzerki ontatik irrati novela bat sortu, bai, alako zen bai, bat, bai. Hor gelditu ditu.
Ibeia gotatzen ditugu.
Apuntatuko dugu. Ba, kuriositate moduan, bain hori aipatu duzula, antzerkian ere bukatzeko moduan, aipatu genuen, pues, dei bat jasotzen genuela malurrek eta biok, eta berdintasun teknikariak, Ultzamaldeko berdintasun teknikariak deitzen gaituela, proposamen bat egiteko. Alegia, antzerki hori eskolan egin dezagun, Larritzarko eskolan, eta orduan, pos ideia ona, bai, bai, ezagutu dezaten Zeferinaren... Eta kanpogaldean gero, jendeak, uste zuen benetan, gero Larrintzarko eskolan egindar genuela. Bueno, eta San Erran irratiera ipatu genuen, baietz.
Ah, bai? Noiz eta nola, edo nola gertzen zen?
Aseran hartu genikun apunteak idazten, eta gero deitu genizuen.
Eta esateko zer egin martzela...
Ba, hasi ginen, elbiste hori irakurri genuenean, eta Abarzuza liburu denda itxizela ikusi genuenean, artikuluan jartzen zuen, eta Zeferina Fonteiaz behuntzarra zen, eta guk ez genekin deus, eta zen gara, hau ikertu beharra daukagu, eta ikertu genuen guztiarekin, ba, esan erran irratiko eta pulunpeko langilea deitu beharko ditugu, eta hurrengo estenan, deitzen zaituztegu, eta egiten dugu, olako, pues, feedbacka, eta zuek komentatzen diguzue, bai, pues, omenaldia egin zioten, eta bat, eta beste. Orduan agertzen zarete, bai, bai.
Bueno, eskertzen da, bai. Aipamen hori ere.
Eta aurten izan da lehena Zeferina Fonteiazena, jarraituko duzu urrengo urteetan ere gai berarekin antzezlana egiten edo zer pentsatu duzu?
Bai.
Bai.
Ideia da nolabait, Zeferinaren inguruko informazio ezberdina sortzen joatea eta estena ezberdinak. Adibidez, ze estena zeuden aurten behuntzako herrikoak?
Ni aitarekin egiten ikatza. Gero etxean, ea zer genuen, ze hartu genuen udazk ustabiltzen, eta ja kontatzi joan manizela Iruñara.
Orduan, heldu den urtean demagun egin dezakegu pues behuntzako beste eszena batzuk, pues artilezko koltxoiak egiten zituztela, etxe-etxe ura biltzen zutela, esan nahi dut pixka bat hori. Eta Iruñako estenak ere aldatzen joan, edo esaten dugu pues igual ezkontza bat edo erditze bat, baina ideia da hori. Eta hortzik adibidez ere egin genuen txikitxoak parte hartu zuten, ezta? Nork parte hartu zuen? Hortzik parte hartu zuen, Egiorko kontatu nor.
Hortzik Miguelek.
Nongoak diren?
Hortzi Perisekoa, Miguel Egiorkoa, Ugaitz Berasain eta Olauekoa. Oier nongoa? Egiorkoa. Eta ni. Eta Lore eta Malen altxasu, ez?
Behuntzarra ama, baino lantzen bizi dira. Orduan, txikitxoekin egin genituen olako estena batzuk, eta dantzatu zuten, zer dantzatu zenuten?
Goizuetako?
Goizuetako zagi dantza.
Ikaskinen omen ez egindako.
Eta?
Opeio, kontatzen duela. Egoten dela bat, neska bat, egiten lan gauetagun, osea bai, gauetagun eta hortzirekin.
Bestu nola zen kanta hori.
Bat.
Opeio, opeio.
Bat, eta hi. Opeio, opeio, logalen auketa, giran, giran oera.
Hori adibidez, abestu genuen, egin genuen koreografia bat, olako maskara more polit batzuekin, makiltxo bat eta olako zintatxoekin, osea, eszenografia zoragarria izan zen, kriston taldea, ontzen atzean, momentu bat, kriston implikazioa, jendearen aldetik, motivazioa, apaindu genuen kulturreskola, telebista bat jarri ginuen eta estena bakoitzean horrekin lotutako pues, txondorra gertzen bazen, txondorra gu liburutegia pues, abartzoza liburutegia eta material pues, nik zer dakit gaztainak egiteko nola da? Danbolina, mantela, kandelabroak, osea, zoragarria eta gero ere eskolak ematen zigun aukera argiak itzali eta pizteko. Orduan, estena bakoitzaren atzean, uzten genitu nolako argi finak, osea, profesionala. Ateratzen zen bat beltzez, laguntzaile bat, aldatzen zuen maila, bueno, izan zen, esan, eta ordu beteko saioa gutxi gora bera. Eta 80 bat pertsona bildu.
Hori esan ala,
arrakasta handia.
Eta etorri ziren Zeferinaren familiakoak.
Eta gustatu zitzaien edo ze esan zuen?
Hasi ziren egarrez.
Bai, emozionatu ziren.
Bai, oso unkigarria izan zen. Gainera, hasi baino lehen, jarri ginun Zeferina Fontellasen inguruko YouTube-en, bueno, YouTube-en ez, Iruñan omenaldia egin zioteneko olako biografia txiki-txiki bat kontatua. Eta bukaeran ja ondare ez materialean geneukan Zeferina Fontellasen irudi errealak beraizketan eta familiakoek oraindik ikusi gabeak. Zituzten dirudien ez orduan, bueno. Eskertu ziguten, esker mila esker, bueno, oso eskertuak eta izugarri gustatu zitzaien gainera bazekiten hori herri tarxume batzu garela eta nolako montajea.
Pentsatzen jende asko eta denbora eman zenutela prestatzeko, ez? Alako montajea.
Ez genuen, eman denbora asko adibidez, aurreko urteko antzerkiak eman genuen denbora bi hilabete egiten, baina urte
gutxiago.
Gutxiago, baina ensaio desente eta ensaio intentsoak, bi kasi hiru ordukoak eta bueno, gero etxeko lana handia, ikasi behar da etxean ere,
esan edo,
etxean memorizatu eta han gehiago dramatizatu eta hemendik atera, hemendik sartu orain zu ezker, orain ni eskuin, orain. Eta gero txikiek ere, hortzi zuek, egin zenuten ere guberritarako zenez, berez, estena batean egin genuen urte berria.
Urgoien aurbaren.
Nola abestu genuen.
Bat, bita hiru. Urgoiena urbarrena, urte berri egun ona, erbenda
Kasua talde.
Kas.
Zer daukazue berri?
Ebela kalubelia ileki ezazua talde.
Zerutik etorria eta lur azpitik atera eta hartzazu eta burua eta gurua bihotz eta gorputza garbituko izu.
Eta bukatzean esan genuen, buen, eta orain...
Eta orain hartu itzagun pulumpeak eta durun-dulun arituko gaitun. Ea lurrera txartzen dugun.
Lulun-dulun joare, behiak eldu dire, behuntzako pasan, iruak xolantzan, bata besteari, bele lasiari. Lasikon, xerilion.
Aizu oso ongi. Eta zenbate aktore zeundeten antzez lanan?
Ginen asko. Umeekin kontatua ginen asko. Baina genuen leku bat oso handia egoteko. Eta orduan, botatzen ginen ongi.
Zeferina txiki, nortzen?
Ni.
Gero, Zeferina, ja, Iruñan eta heldu?
Saioa.
Saioa gelbenzu, auzarra. Gaztea, hoge 18 urte izanen ditu. Gero, Zeferinaren aita?
Juanjo, eta...
Juanjo, oio, karrakotxea berasaingoa.
Bai, Andresa Barzuza, Paula. Polizia, Paula.
Eta
gero egon ziren bi, bat bea, mugitzen mailak eta estena bakoitzean, eta gero sira, jotzen trikia, eta aldatzen pantailako irudiak.
Eta gero, bagenukan, aurten hori jende eskaz, orduan pertsonai ezberdinak errepikatu, osea, pertsona batek pertsonai ezberdinak egin behar izan zituen. Eta Virginia, Egilorko Virginia Jabenek, egin zuen Zeferinaren laguna, imoztarra zen garai horretako autobusa, imoztik heldu zen atestik barna, orduan, imoztarra genuen estena batean, Zeferina autobus geltokian, eta imoztarrean bazi joan Virginia. Pues herritik merkatura zerbait saltzera, eta orduan hor Virginiak parte hartu zuen, Zeferinarekin elkarrizketatxo bat, eta Zeferina galdetzen zion, ze berri behuntzatik, eta zurgineneko alaba jaio alda, eta beste, eta, bueno, bolita. Gero, beste eszena batean, Zeferina, oi, barkatu, Virginia izan zen ere, iparraldetik zetorren pertsona bat, debekatuak zeuden euskarazko liburu bat ekartzen ziona, eta azkeneko eszenan ere, Virginia izan zen, ikastolako andereinoa do irakasle, umekin zijoan, abartzuzara, pues, liburu batzuen bila. Eta ni, pues, amalurrekin nolabait narratzailea, gaur egungo ama bat, alabarekin etxean, pues, arropa zintzilikatzen bat eta beste, pues, pixkat kontatu dugunalen. Eta horrela xe, eta bueno, gero esan duena malurrek, pues bea, Egilorko beak ere, atretzo den-dena, saioak egiten zituen gehiago PowerPointa, kartelak, bueno, lana, auzolana izan zen. Edonon arteko, bai, gero ana berasaingoa gere, pues, trentzak izan genuen ireapantzai eta guzti, makillajea, denetarik, bai. Protokolorako ere, pues, erreserbatu genituen aurreko aulkiak, jarri genuen erreserbatuak, pues, bilerro, familia kuendako, sarreran, pues, kartela, jarri genituen, bai, oso profesionala izan zen, egia da, talde lan handia izan.
Aizue, ba, datorren urtean gonbite ofiziala bidali beharko diguzu, ez, gainera ateratzen baldin bada, esan erran eta pulumpe. Oso ongi, ba, eskerrik asko nera etortzeagatik kontatzeko, hortzi, eskerrik asko.
Ez horregatik.
Ez horregatik.
Amalur, agur. Eta goizargi, agur esan baino lehen bakarrik motx-motxean uste dut izan zenutela ere atetzen irteraldi oso interesgarri bat, ez? Hori japulunpen ere lantzeko bidali diguzu, baina nahi baduzu hola motz-motz azaldu zer izan zen?
Bai, ba, azaroa kamar udaletxetik antolatu genuen holako ibilbide interpretatu bat, behuntzatik hasi, San Miguel Txo baselizatik pasa, Berasainera, eta handik Gaztainondoetatik Erizeko bordetara, eta Erizen bueltatu. Jende multzo, ez dakitola kalkulatzen zenbat, baina jende desente bildu zen, bai Ateztik, bai Odietatik, bai Anue aldetik ere, eta oso interesgarria. Edozein txikikeriren aurrean berak guk ikusten ez ditugun gauzak koldo
Bilalba, ez?
Hoixe. Izan du zen eta ba hori, pues bere hemen Azkonarraren aztarna. Ah, bai, Azkonarra. Mira, baina ikusten duzu hauek aurreko hankak dira eta hauek atzeko hankak dira. Eta orduan bi hankauen artean makila jarrita behira hartu makiltxo bat. Ikusten duzu? Zuti jarri, pues hau da Azkonarraren altura. eta holako bai, eta zulo batean aipatu dizuet, ez? Mira, hemen ikus, a ber, hemen horreit bizi den. Pues begira, pagotxago janda daude, orduan bai, sagutxoa bizi da. Orduan zuek, animali bat hil beharko bazenute, zein hilko zenukete. Sagua edo arranoa? Ba, pues igual sagua, txikiagoa da arranoa. Ba ez, ze arranoa askoren janari da, eta oibarkatu, sagutxoa hiltzen badugu, askoren, bai arranoarena, bai untxiarena, bai, osea, haragi jale asko daude. Eta gero hori, kuriositate bezala, ba, fosil bat aurkitu kriston fosila, hori behuntzatik jeisterakoan, eta aipatu zuen, ba, orain dela, nezak zen bat, milioi urte, ba, itxasoa ginela, bai, eta nolabait, gure zonaldeat, Atlantiar eta Mediterranear arteko zonaldea dela, eta landaretzan eta, bueno, holako hainbat kontu. Oso interesgarri eta jendea pozik geratu zen, bai? Bai.
Bueno,
baloratzeko askotan, ez? Daukaguna ez baitugu baloratzen, eta...
Bai. Ba, bidali diguzu informazia goizargi, beraz eskerrik asko eta landuko dugu pixkatxo bat gehiago pulunpen. Eta berriz ere, eskerrik asko nera tortzeagatik eta horren gora arte.
Bai.
Agur.
Argibel, igoa.
Txipien karrika, lantz.
Apezalabaki, gaskue. Uspel, leazkue.
Oian zelai, iriberri atetz.
Alormakur, zenotz. Mundu malkorra, latasa imotz. Egunon, Ultzamaldea. Leku izen hoietako batzuk ezagunak zaizkizue, ez da? Mino, beti ez dugu argi izaten, beren esanaia. Gure mendien eta parajeen mintzoa da. Jolasa edo solasa. Izan ere, aukera bikaina eskaintzen digute Ultzamaldeko jolasa ulertzeko eta ezagutzeko. Denboraldi honetan, gure bazterrak arakatuz, dugun altxorra zoartuko gara. Eta deskubritzen dugunaz, harrituko gara. Hitz ematen dizuet. Alazne naiz. Eta belarriak goxatzeko eta darabilgun euskara elikatzeko bidaia proposatzen dizuet. Helduzate? Goazen ba!
Ah. Egunon, entzure maiteak, aspaldiko. Abenduan, bakaziotan baikinen, bi hilabete inguru dira Ultzamaldeko jolasa saioa uinetaratu ez dugula. Espa hundi eduzte, gogo bizia, nik bai? Az gaitezen ba! Konten nago. Ultzamaldeko jolasa atalak harrera ona izan omen du, eta mezu benetan ederrak hartu ditut. Apike, entzuleak ni bezain xelebreak direlako? Ez hori xe!
Herri guztietan daude xelebrekeriak, kontatzeko, kantatzeko xelebrekeriak. Herri guztietan daude xelebrekeriak, kontatzeko, kantatzeko.
Orain egitan. Postel naiz nire saioek zer ikasia ematen dutelakos. Hori baitzen asmoa, belarriak oitzea eta mingainak trebatzea tokiko euskaraz. Mimo handiz eginak dira, eta ordainetan, entzuleen gogoetak ailegatu zaizkit. Ara, ze testutxo eratu zuen adiskide muskiztar batek, gure entzule zintzoa. Apezak muskizko azkeneko karrika utzi zuen, eta oianetik zarrantzako bidea hartu zuen. Ez alda politxe, unkitu ninduen. Adiskide harrek esaten dit nik Alazneren podcasta egin beharrean tokkasta egiten dutela. Bueno, esaldi ez zine derragoa egin du nire ustez, orain arte landu ditugu nire hiru hitzekin. Karrika, oiana eta apeza. Egiazko historioa da gainera, eh? Don Emilio Apeza gaztetan, muskiztik zarrantzmendi barna joaten omen zen zarrantza, meza ematean. Tira, bilan bada garaia gaurko hitzari heltzeko. Oroitzen zarete sarrerako zazpi toponimoetan azkena zein den? Mundu malkorra da, latasakoa imozkoa. Izen iradokitzailea eta erakargarria. Eta azen olako bistak bi aizpe aldera. Akaso horrengatik paratuko zioten izen hori lehengo imoztarrek, mundu malkorra. Malkor hartatik mundua ikustatzen delako. Hau da, ikuskera zabala duelako. Beraz, gaur, malkorritza hartuko dugu ahotan. Entzuna zenuten? Elizondoko gozotegiak ezagun bilakatu du bai hoixe. Malkorritza oso oso gurea den hitza dugu, eta arkaitza erran nahi du. Orotariko euskaliztegiak dio, malkor goi nafarrerazko hitza dela. Gaztelaniaz, roka edo peñasko. Webguneak dio gainera, Arakilen, Larraunen eta Ultzaman lekukotzen den forma dela. Eta honako aipu hau heldu da, 1968koa. Madotzen eta Larraungo herri gehienetan, malkorra esaten zaio aitz edo arkaitzari. Jakina, Larraun inguruan ere ohiko hitza da, baina gaurko saioan ikusi eta ikasiko dugun bezala, Ultzamaldeko hitza ere bada, eta orai horixe erabil dezagun aldarrikatu nahi dut. Euskaltzaindiaren hiztegian, ez eta euskara batuko inongo hiztegietan ere, ez zaigu malkor hitza azaltzen. Haren ordez, malkar ageri zaigu, eta bi adiera ditu malkar hitzak. Lehena, malda da, toki aldapatsua, eta bigarrena, aitza. Jakina hemen, bigarren adiera hartzen du. Berriz ere orotariko euskal hiztegian arakatuz, malkar hitza hegoaldean dokumentatuta dela diosku. 18. mendearen erdialdetik hasita. 20. mendean nabarmen handitu zen malkar hitzaren erabilera. Ongien dokumentaturiko forma malkar da eta ondoren malkor. Orduan pentsa genezake jatorrizko hitza malkar zela eta haren aldaera malkor dugula. Ez dakite, hipotesia besterik ez da. Ze izan duzen lehenbiziko arroltzea edo olioa. Itzul gaitezen leku izenetara. Gure bazterrak malkor osagaia duten toponimoz josirik daude. Ez dakit hartuko zeineten. Eta ugariak dira batez ere imotzen. Latasako mundu malkorraren ondoan malkorra utxi dago. Hautsita edo zarrataturik dagoen malkorra izanen da aurki. Aprobetxatuko dut orain betiko leloa txertatzeko. Leku izenak deskriptiboak ez eze, tokiko izkeraren erakustun dira. Hautsi aditza dugu toponimo horretan. Hori baita, romper, gurean. Eta ez, aparra bezala barratzen ari den apurtu bizkaiko hitza. Imotzen geldituko gara, adibide franko baitaude hemen. Ilarra hundiko malkorra, malkorreta eta putre malkor. Hirurak goldaratzen. Erason, malkorpe dugu. Eta zegarrain malkor, urritzen. Imoztik landa, berueten, malkor zuri. Anuen, malkorra leku izena dugu, aritzun hain zuzen ere. Aritzun berean, malkorreko aitza dugu, bai toponimo erredundantea, lajaina. Gure alderdian, Ultzamaldean, horiek bildu ditut, baina inguruetan badira beste hainbeste. Entzun ezazue. Aritz malkor eta azeri malkor leitzan. Bitarteko malkorra, uarte arakilen. Gurutzeko malkorra, gorrikin. Aldaz malkor, itxurenen. Kalbario malkorra, arribe atalun guztiz deskriptiboa. Lizardiko malkorra, uitzin. Malkor lepogoikoa, goizuetan. Malkorpe, itzan, arbizun, ziordin. Malkorra undi, gaintzan. Malkor soro, azkaraten. Malkor txiki etxarri larraunen. Zezenetako malkorra eratxunen. Eta bar. Malkor hitza gainera, hola, bere horretan, herri haunitzek gordetzen dute. Sakanatik Goinerrira, Txulapaindik Bortzirietara, Esteribartik Zugarramurdira. Luze joko luke eta ez dut zerrenda gehiago gizenduko. Irudipena dut, malkor hitzak, antzina, edadura zabalagoa zuela. Toponimoek horixe erakusten baitute. Marraztu dezagun, malkor hitzaren isoglosa edo ingurumaria. Euskal Herri hizkeren atlasera joz, zeinak joan den mendeak aberako datuak dakartzan, ikus daiteke Ergoienako, Aranazko, Larraungo, Araizko eta Ultzamaldeko hiztunek naturalki darabiltela malkor hitza. Edadura zabalxea du, baina aldi berean lokalizatu xamarra da. Goi nafarrerazko forma dugu, baina Ultzamatik harata etzaigu ageri gaur egun. Eta behar bada bere erabilera murritzagatik ez du euskara batuak onartu. Haren sinonimo diren arkaitz eta aitz formak hobetsi ditu euskara batuak. Hori ez gain, oraingoan Ipar Euskal Herriko formarik edatuena ere aintzat hartu dute arroka, alegia. Normalean Pirinioaz bestaldeko hizkerak oso maite ditut, baina arroka hitzarekin ez zaitalakori gertatzen. Sekulako erdal kutsua dario, ez dala? Hortakotz, malkor forma ez da euskara batua. Kontestu akademiko edo jaso batean, malkar hitza erabili beharko genuke. Bigarren adiera hori ere baduena ez da aitza. Gramatikalki zuzena horixe delako malkar. Nola nahi ere gainerako testu inguruetan, ibili dezagun lasai aski malkor aldaera. Gure herrietako jendeak baliatzen duen forma. Akabatzeko, Euskal Herri Hizkeren Atlaseko inkesten emaitzak ekarriko dizkizuet. Inkestagileek gaztelaniazko peña euskaratzeko eskatu zioten Ultzamaldeko jendeari. Ikus dezagun zei jardetsi zuten. Alkotz ez beste herrietan malkor bildu zuten ikus dezagun. Berueten malkor, Etxalekun malkor, Igoan malkor, Suarben malkor. Eta Alkotzen, Arkaitzek eta Peinek. Horrez gain, bitxia eta polite da, Berueteko lekuko batek gruta edo kuebari erantzundakoa, malkorzulo, malkorzulo, barkatu, adierazgarria dudari gabe. Bueno, kuadrilla, aski eta sobera gaurkoz. Lau hitz ditugu gaur gero, lau haizetara zabaltzeko. Karrika, Oiana, Apeza eta Malkorra. Denon esku dago gure mendien eta parajeen mintzoari eustea. Segi bizkor, aio!
Txorietatik erdi gordea, txorietatik erdi berdea, zela, jela, igela, eta bestela, hau bezela, gorderik dago mendiazpian arkaitza.
Ba, iritsi gara gaur ere irratsaiaren amaiera.
Bai, azken aldin bezala presaka. Beti presak.
Bai, bai. Ba, listo, bihar arte.
Ale, aio.
Tren batek, beste tren batez kutatu, dezakela dio emakume ahots batek. Bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten dio zuzuk inorkentzun ezaren. Bide erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna. Dekadentziaren sintoma ugariak eta gan.